galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin bisha Sebtembar sanadka 2023. waxaad naga dhegeysanaysaan mujadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada geeska Afrika caalamkao dhan. waxaad sidoo kale naga dhegeysanaysaan bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad idaacadda galabta iyo wararka v o a ku maqli doontaanna waxaa ka mid a musharaxiinta aqalka sare ee kasoo gelaya Hir Shabeelle oo maanta jeedinaya khudbadahooda.
waxaan idinku codsanaa senator aqalka sare ahaan ahay, haddaan u qalmana igu celshaya, haddii awl aad i dhibsateen na ummaddiina ay dhibsateen iga reeba.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan khataraha soo food saaray wariyaasha reer Afghanistan.
Maba khabar nagaro korna doreen wala amalan mi binem ke khona ba khona dambol khabar
afayanka daliban waxa uu leeyahay dhibaato kuma qabna wariyaasha, laakiin sheeda waxaan ka aragnaa inay wariyaasha beegsanayaan iyagoo guriyahooda ka raadinaya.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana noo akhrinaya Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
kuuriyada waqooyi ayaa fulisay gantaalkoodii ugu horreeyay ridaan muddo 6 bilood ah. gantaalkan waa nooca ridada dheer oo la tijaabiyey ayaa kuuriyada waqooyi u saamixi doona inay gudagalaan hannaanka difaaca ee jaarkooda, sida ay sheegeen qaar ka mida dadka arrimaha falanqeeya. gantaalkan cusub ee la casriyeeyey islamarkaana ah nooca ridada dheer ayaa carada kuuriyada waqooyi dul socday 1500 oo kilomitir, kahor inta aanu si guula u beegsan halkii bartilmaameedku u ahaa, sida ay maanta ku warrameen warbaahinta dowladda ee kuuriyada waqooyi. wararka ayaan sheegaynaa tirada gantaalaha la tijaabiyey hase yeeshee xusay in tijaabadu ay dhacday maalmihii Sabtidii iyo weliba Axadii. xukuumadda Taalibaan ayaa Axadii sheegtay in haweenku waxbarashadooda heer jaamacadeed iyo weliba daraasaadka kale ee qalinjabinta ka dambeeya ay ka sii wadan karaan hay-adaha dowliga ah iyo weliba kuwa gaarka loo leeyahay, balse fasallada iyo dhismayaasha lagu kala soocayo ragga iyo dumarku oo aanay wada fadhiisanaynin. cabdulbaaqi xaqaani oo daalibaan u qaabilsan wasaaradda waxbarashada ayaa xil u dejinayay siyaasadan cusub oo shir jiraayad uu ku qabtay magaalada Kaabul, sidoo kale ku difaacay kala saarista wiilasha iyo gabdhaha, isagoo ku dooday in wada fadhiisiga goobaha waxbarashada ee dhadig laboodku ay ka hor imanayso hannaanka islaamiga ah iyo weliba dhaqanka iyo caadooyinka Afghanistan. wasiirkan ayaa sidoo kale sheegay in keliya haweenka macallimiinta loo ogolaan doono inay wax u dhigaana gabdhaha, islamarkaana aanay jiri doonin koobnaan macalimiin haween ah, balse haddii buu yidhi loo baahdo ragga, sidoo oo kale loo ogolaan doono inay wax u dhigaan haweenka iyagoo aan ku xadgudbaynin shareecada Islaamka. afayeenka aqalka wakiilada Maraykanka Nancy Pelosi ayaa Axadii sheegtay inay aad uga warwarsan tahay ciqaabta la sheegay in loo geystay howlwadeenna ka shaqaynaya gargaarka Sacuudiga xilli uu ku xidhnaa dalkaasi Sacuudi Carabiya. howlwadeenkana dhinaca gargaarka ka howlgelayay oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Al-Sadan ayaa Sacuudiga lagu xidhay bishii March ee sannadkii 2018, islamarkaana la sheegay in lagu xukumay xabsi dhan 20 sano oo sidoo kale uu ku lamaan yahay 20 sano kale oo laga xayiray inuu safro, sida ay bishii Abriil 6 sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku. waxaana laga soo xidhay xafiiska laanqayrta cas ee magaalada Riyaad oo ahayd halkii uu ka shaqaynayay. qoraal ay barta Twitter-ka soo dhigtay ayaa Nancy Pelosi oo dimuqraadi ah ay ku sheegtay in Kongreesku uu la socon doono dhageysiga racfaankiisa oo ay xustay inuu yahay isniinta, iyo weliba dhammaan tacadiyada xuquuqda aadamaha ee maamulka. ugu dambeyntiina, ra-iisul wasaaraha dalka New Zealand ayaa maanta shaacisay in magaalada ugu weyn dalkaasi oo ay ku nool yihiin bulsho dhan 1,700,000 qof ay ku sii jiri doonaan bandow adag, taasoo la xidhiidha dadaalka meesha lagaga saaraya faafitaanka kooban ee ah nooca Delta ee aadka u faafay xanuunka coronavirus. waxaanay sheegtay ra-iisul wasaaruhu in aanay caddayn inuu jiro faafitaan baahsan oo fayraskana, kaasoo ku baahay magaaladan Auckland, iyadoo intaasina sii raacisay Maraykanka hadlaysay shir jiraayad oo ay qabatay in haddii la ogyahay in kiisasku ay kordhayaan ay halistu jirto. Bandooga Auckland ayaa la kordhiyey islamarkaana la gaarsiiyey ilaa 22-ka bisha Sebtembar, iyadoo 33 qof oo cusub oo maanta laga helay xanuunkan. Tiradaasoo imanaysa kadib markii Sabtidii 23 laga helay islamarkaana axaddii 20 qof oo kale laga helay xanuunka. New Zealand ayaa gashay bandow dalkoo dhan ah bishii August 17-keedii, iyadoo qaybo ka mid a xayiraadaha oo u ogolaanaya inay dadku ku laabtaan xafiisyada iyo dugsiyada laga qaaday meelo ka mid a waddankaasi New Zealand toddobaadkii hore.
aad buu mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shiruux oo warkay nala socodsiinaya ayuu kaasi ahaa. halkaad ka dhegaysanayseenna waa VOA. maamulka taalibaan ee afghanistan ayaa axaddii sheegay in dumarku ay sii wadan karaan heerarka kala gedisan ee tacliinta lagu barto jaamacadaha guud iyo kuwa gaarka intuba, laakiin waxay ku xireen shuruuda in dumarka iyo ragga la kala saaro. warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a ayaas guul, waxaynoo soo koobaya nuur xasan nuur bukhaari.
isaga oo difaacayay kala soocidda ku salaysan jinsiga ee ah in aysan hal fasal wax ku wada baran gabdhaha iyo wiilasha ama ragga iyo dumarka, ayuu sii hayaha xilka wasiirka waxbarashada ee taalibaan cabdulbaaqi xaqaani sheegay in wax isla barashada ragga iyo dumarka ay ka soo horjeedo mabaadi'da islaamka iyo caada dhaqameedka afghanistan. shir jaraa'id oo uu ku qabtay kaabuul ayuu sarkaalkani ku sheegay in keliya macalimiinta dhadigga ah loo ogolaan doono in ay waxbaraan gabdhaha. wuxuu intaasi raaciyey inaysan jirin macalimiin yari dhanka dumarka ah, balse haddii loo baahdo ay ragga waxbari karaan dumarka iyadoo aanan lagu xadgudbin shareecada islaamka. xaqaani ayaa sheegay in dowladdiisu ay ku talagashay inay ka faa'iidaysato nidaamkii tacliinta ee ka jiray afghanistan 20-kii sano ee lasoo dhaafay, laakiin aysan ku tala jirin isku milmidda ragga iyo dumarka. maamulkii taalibaan ee afghanistan ka arrimeeyey intii u dhexaysay 1996-kii ilaa 2001-dii waxaa aad loogu xadgudbay xuquuqda aadanaha, gaar ahaan xuquuqda dumarka, arrintaasi oo hogaamisay in dunida inteeda badan ay go'doomisay afghanistan. dumarka ayaa loo diiday inay guryahooda ka baxaan iyagoo aysan wehelinin rag qoyskooda ah, halka gabdhaha loo diiday inay waxbartaan. tan iyo intii ay awoodda dib ugu soo laabteen ku dhowaad hal bil ka hor, taalibaan waxa ay wacad ku mareen inay difaaci doonaan xuquuqda aadanaha, islamarkaana dumarka u ogolaan doonaan inay waxbartaan ama ay shaqaystaan. toddobaadkii hore taalibaan waxay ku dhawaaqday dowlad kumeelgaar ah oo xubnaha ku jira ay dhammaan rag yihiin. arrintaasi ayaa timid maalmo kadib markii ay maraykanka iyo xulafadiisa ka baxeen afghanistan si ay u soo gebagabeeyaan dagaal socday muddo 20 sano ah. maraykanka iyo bulshada caalamka ayaa si dhow ula socda xaaladda taalibaan, iyaga oo eegaya in taalibaan ay samayn doonto isbeddel dhab ah iyo in ay ka soo dabacday mowqifkeedii ku salaysanaa xagjirnimada ka hor inta aysan tixgelin xiriir dhinaca diblomaasiyadda ah oo ay la yeeshaan dowladda cusub ee kaabuul. dalka afghanistan hadda jaamacadaha dowladda waxay u xiran yihiin sababo la xiriira coronavirus, hase yeeshee toddobaad ka hor ayaa dib loo furay jaamacadaha gaarka loo leeyahay. fasallada jaamacadaha caasimadda ayaa durba lakala qaybiyey. wasiirka waxbarashada taalibaan xaqaani waxa uu sheegay in kala soocidda ardayda ee gabdhaha iyo wiilasha laga dhaqangelin doono dhammaan gobollada afghanistan, sidoo kale dib u eegis lagu samayn doono manhajka waxbarashada ee hadda ka jira dalka afghanistan.
aad u mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo inala socodsiinaya warbixintii wariyaha ayaas guul, ayuu kaasi halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a.
ku dhowaad 30 musharax oo u tartamaya 8-da kursi ee aqalka sare ee kasoo gelaya maamul goboleedka Hirshabelle ayaa maanta khudbado ka horjeedinaya baarlamaanka maamulkaasi. doorashada ayaa iyaduna dhacaysa maalinta berita ah. warbixintan waxaa inoo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
27-ka musharax ee berito u tartami doona kuraasta aqalka sare ee deegaan doorashadoodu tahay Hirshabelle ayaa maanta khudbadahooda ka horjeediyay xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle. guddiga doorashada ayaa musharax walba u ogolaaday 10 daqiiqo si uu taariikhdiisa iyo waxqabadkiisa ugu soo bandhigo xildhibaanada. goobta hadaljeedinta ayaa waxaa ku sugnaa guddiga doorashada heer federaal iyo ka maamul goboleedka Hirshabelle. muuse suudi yalaxow oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee waqtigu uu ka dhammaaday ayaa mar kale waxa uu u taagan yahay in dib loogu doorto kursigii uu ku matalay Hirshabelle. hadal kooban ayuuna goobta ka jeediyey.
wax warkaygu ma badnaa doono, wax aan soo qabtay ma aqaan, ma ii miisaan sanduuqa dhalada aan ka arki doonaa, waxaan qaban doonana ma ogi qaybanka ah. Waxaan idinku codsanaa sanadka aqalka sare ahaan ahay, haddaan u qalmana igu celshaa. Haddii awl adi dhibsateen na ummadiina ay dhibsatee iga reeba.
Danjire Maxamed Nuur Tarsan oo ka mid ah musharaxiinta aqalka sare ee Hirshabeelle ayaa isagana waxa uu ka waramay waxqabadkiisa haddii la doorto.
Waxaan ka dabacsanaa Hirshabeelle waa labada gobol oo la isku dabaray, waa labada gobol oo ugu kheyraadka badan waddanka. Hadday noqoto biyo, hadday noqoto dad, hadday noqoto beero, hadday noqoto bad, hadday noqoto kalluun, waxaan rabnaa in ay noqoto sida kheyraadka u yaallo inay ula yaasho dadkuna u ekaadaan, magaalooyinkoodana u ekaadaan baan rabnaa. Waxaan rabnaa inaan bedelno. Waxaad aragteen senatarro aad doorateen oo idinka taga ee afar sano dabadeed idin dhahaa haddaan koynee ma rabo aniga. Halkaana waxaan ka furayaa xafiis oon bishiiba hal mar imaanahayo. Hiiraana waxaan ka furayaa xafiis aan bishii hal imaanahayo. Waxaan samaynayaa sekretariyad iga qaada dadka cabashadooda iyo dhibaatadooda markaan imaado oon arko cabashadooda meel mid kasta meeshay leedahay ayaan u qaadi doonaa.
Cabdi Daahir Guure, gudoomiyihii hore ee degmada Buulo Burte oo ka mid ah mas-uuliyiintii goobta joogtay, ayaa waxa uu v o a uga waramay hadal jeedinta musharaxiinta iyo waxa lagu qiimeyn karo.
Khudbadaha way wanaagsan yihiin, dad badan oo meesha ka khudbeeyey. Waxaan dhihi karaa markaan waxay ka bedelan tahay dowlad goboleedyada kale sida loo furay oo tirada badan oo loogu tartamayo. Walow weli aan mataqaanaa iska jiraan waxyaalo aan madmadoobaho dadka qaar kuraasta ay mataqaanaa ay sidii loogu talagalay uga tartamin. Aad iyo aad aan usoo dhaweynaa, laakiin waxaan leeyahay baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle labaad waxaan ugu baaqaa dadka u leh tayada iyo qualityga ula dowlad goboleedka Hirshabeelle inay doorashada waqtigooda ay qalinkooda siiyaan, maanta fursaday haystaan ay ku dooran karaan qof wanaagsan.
Musharaxiintii khudbadaha jeediyey, maxaa isleedahay qofka khudbadiisa dadku ay u riyaaqeen oo la dhihi karo hadallo ballanqaadba ha u badnaadaan oo dadka qiimo geliyey ama farxad geliyey ayuu meesha ka jeediyey?
Waxaan waa mahadsan tahay. Khudbadaha dadka waa la yaqaanaa. Qofka siyaasiga ah wax rabaa wuxuu sheegi karo iyo wuxuuna sheegi qaba karan iyo waxaas dhan ka hadlaa, laakiin dadka waa la yaqaanaa. Qofka wuxuu qaba karo waa la yaqaanaa. Xildhibaanada doorashada sameynaya oo Hirshabeelle la dooranayo aqalka sarena dadka way yaqaaniin. Waxaan leeyahay inaanay ku qaldamin dad aan mataqaan Hirshabeelle mustaqbalkeeda shan sano ka socoto aana waxba saameyn ku lahayn oo mateli karin. Dadka waxa Hirshabeelle ka qaldan sixi kara inay doortaan oo soo jeedina.
musharaxiinta maalinta berita ah ku tartami doona 8-da kursi ee aqalka sare Hirshabeelle ayaa waxay tiradoodu gaaraysaa 7-20, waxaana tartanka ka haray ilaa 6 musharax oo markii hore liiska ku soo baxay. Guud ahaan ammaanka magaalada Jowhar ayaa aad loo adkeeyey, magaaladana waxaa si weyn looga dareemayaa ololo ay wadaan musharaxiinta oo ay ku doonayaan in xildhibaanada ay cod kaga helaan. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, magaalada Jowhar.
qurbajoogta Soomaalida ayaa siyaabo kala gedisan gacan uga geysta horumarinta waddanka haddii ay noqon lahayd dib u dhiska dalka iyo siyaasadda. Qaarkood ayaa ku dhintay gudaha dalka Soomaaliya xilli ay u adeegayeen bulshada, haddaba qurbajoogta ayaa xusaya kuwaas oo geeriyooday iyaga oo ku guda jira u adeegista ummadda Soomaaliyeed. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixin arrintan la xiriirta kasoo diray magaalada Toronto ee dalka Canada.
kaalinta qurbajoogta Soomaalida kuma koobna oo keliya dhaqaale ay u diraan eheladooda ama ganacsi ay ka furaan gudaha dalka, sidoo kale waxay ku dhiiradeen ka qaybgalka siyaasadda iyagoo kaalin muuqata ku leh dowladihii u dambeeyey ee ka hirgelay dalka. qurbijoog badan ayay dhibaato ka soo gaartay xilli ay ka tirsanaayeen dowladda. waxaa ka mid ah Allahu naxariistay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, injineer Yariisow oo 12 sano ee lasoo dhaafay ka mid ahaa dowladihii isku badbedelayay dalka, kaasoo dhintay 1-kii Agoosto ee sanadkii 2019 kadib dhaawac ka soo gaaray qarax ismiidaamin ahaa oo lala eegtay xarunta looga arrimiyo gobolka Banaadir, isagoo xilligaasi ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqii magaalada Muqdisho. Al-Shabaab ayaa xilligaasi sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. jaaliyadaha Soomaalida ee dibadda ayaa sanad walba qabta munaasabado lagu xusayo islamarkaana loogu duceynayo injineer Yariisow iyo dadkii kale ee ku geeriyooday dhacdadaasi. Soomaalida dalkan, gaar ahaan kuwa magaalada Toronto, ayaa isugu yimid kulan lagu xuseeyey islamarkaana loogu duceynayay Allahu naxariistay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, injineer Yariisow. Kulanka waxaa ka qayb galay wiilka injineer Yariisow, maxamed cabdiraxmaan cumar kaasoo ah xogeyaha koowaad ee xafiiska soomaaliya ee qaramada midoobay wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay in soomaalidu qurbaha ay xasuustaan waxqabadkii aabihiis islamarkaana ay mar walba u duceynayaan. cali muude wuxuu ka mid yahay qabanqaabiyaasha munaasabadda loogu duceynayay injineer yariisow iyo dadkii kale ee dhibaatadu kasoo gaartay iyagoo u adeegaya bulshada.
bismillaahi raxmaani raxiim, waad mahadsan tahay xuseen iyo v o a daba. waxaan barnaamijkan u sameynay haddaan nahay bahweynta reer toronto, gaar ahaan ururka tuday. mar walba waxaan xusnaa dadka magaca iyo maamuuska ku leh ummadda soomaaliyeed. injineer yariisowna wuxuu ka mid ahaa dadka ku dayashada mudan ee qurba joogta soomaaliyeed.
cali muude ayaa xusay in allahu naxariistay injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow uu tusaale wanaagsan u yahay qurba joogta soomaalida.
injineerku wuxuu ku caanbaxay in dowladihii burburka kadib uu lasoo shaqeeyey gidigoodba tusaalena u ahaa qurba joogta soomaaliyeed. sidaas darteed sharaf weyn ayay inoo tahay haddaan nahay bulsho weynta ku nool dibadaha, gaar ahaan ururka tuday, intaa iyo in ka badan inaan u sameyno asiga iyo inta la midka ah. waxaana eebbe uga baryaynaa qof kasta uu ku geeriyootay gacan ka gardaran in ilaahay u naxariisto.
qurba joogta qaar oo laga yaabo inay aqoon iyo khibrad kusoo kordhin lahaayeen dalka ayaa laga yaabaa inay ka cagajiidayaan kulaabashadiisa. muuse diblaabe abtiga wuxuu xusay in la joogo xilligii qurba joogtu ay ku laaban lahaayeen dalka ayna sii xoojin lahaayeen horumarada kala duwan ee ka socda dalka.
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu. waalkeen injineer yariisow wuxuu ahaa dadka farakutariska ah ee qurbaha ka tegay oo ku dayshada mudan. marka qurba joogta soomaalida meel walba joogaan, waxaan ku bogaadin lahaa inay asigoo kale ay noqdaan waddankeena ku laabtaan, ummadooda iyo dadkoodana wax u qabtaan si berito ay magaca iyo maamuus uga tagaan.
allah u naxariistay injineer yariiso ayaa wasaarado kala duwan oo tan warfaafintu ay ka mid tahay kasoo qabtay dowladihii soo maray dalka. waxaa lagu sheegaa inuu ahaa siyaasi furfuran oo la shaqayn karay madaxda kala duwan ee dalka. xuseen nuur xaaji, v o a, toronto.
haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno hubanti la-aanta mustaqbal ee ay wajahayaan wariyaasha iyo warbaahinta afghanistan, qabsashada taalibaan ee dalkaasi, iyo ka bixitaankii maraykanka kadib. iyadoo ciidamadii maraykanka iyo xulafadiisii ay ka baxeen afghanistan, caasimadda dalkaasi ee kaabuulna ay gacanta ugu jirto maamulka taalibaan, ayaa boqolaal wariyaasha reer afghanistan oo u badan haween waxay walaac weyn ka qabaan hubaal la-aanta mustaqbal ee ay wajahayaan. muddaha tan bil iyo xoogaa laga joogo, strai krimi iyo saygeeda waxay wararka ka soo tabinayeen jiidda hore ee gobolka heraat, laakiin maanta waxay ku dhuumanayaan dalka baakistan kadib markii ay afghanistan ka soo carareen. strai krimi oo qadka skype-ka kula hadlaysay v o eda ayaa sheegtay in wariyaashu aysan ku badbaadaynin afghanistan, inkastoo ay taalibaan sheegtay inaysan dhibaato ku qabin wariyaasha.
afhayeenka taalibaan waxa uu leeyahay dhibaato kuma qabna wariyaasha, laakiin sheedda waxaan ka aragnaa inay wariyaasha beegsanayaan iyagoo guryahooda ka raadinaya. sidaad la socotana, in ka badan 200 oo qof oo isugu jira wariyaal iyo dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada iyo xuquuqda aadanaha ayaan jaan iyo cirib meel ay jiraan aan loogeyn. tani waxay kuu muujinaysaa in wariyaashu aanay badbaado haysan, siiba dumarka wariyaasha ah aan loo ogolayn inay shaqaystaan.
hay-adaha warbaahinta ee caalamiga ah ayaa sheegaya in ay ku adkaatay in wariyaasha reer afghanistan ee la shaqaynayay ay dalkaasi kasoo wada saaraan. hay-ad caalami ah oo ay leeyihiin dumarka warbaahinta ka shaqeeya ayaa iyana sheegtay in bahda u ololeysa xorriyadda saxaafadda ay soo gudbinayaan kumanaan codsi oo la xiriira sidii loo badbaadin lahaa wariyaasha. nadia hofman oo ka tirsan hay-addan oo v o eda u warramaysay ayaa tiri,
This is runtii wax iskacad ayay ahayd in howshii ugu adkayd ee murugsanayd aanu wajahnay intii aan isku dayaynay inaanu taageerno wariyaashii noloshoodu ay halista ku jirtay marka ay daalibaan qabsatay gobollo badan oo dalkaasi ah ilaa ay kala wareegtay caasimadii dalkaasi ee Kabul.
Xitaa wariyaashii ay u suurto gashay inay dalkaasi Afghanistan ka cararaan waxay aaminsan yihiin in weli ay halis ku jiraan. Stray Krimi ayaa ka mid ah kuwa khatarta dareemaya.
ایکی ما در پاکستان انتقال یافتیم ای تنها راه آرامش ما نیست در اینجا آرامش
حتی وحن چوگا پاکستان لکن مسکحیین حسلونی ما حیسنو حالت دینن نفسی ما وناکسن وای ولی اد بان اول ولسن های
یدو ای وریاش اسکو دییان این ای حلان دریق ای وگب بحنان افغانستان اما ای کلو انتان دلکاسی گدهیسا ایا کوا بدن او کمیده ای کبقیان این ورباهینتا ای وریاش دلکاسی لعبوریو او آیت کاتو in xukta Afghanistan loo soo gudbiyo shacabka dalkaasi iyo dunida inteeda kale. Nadia Hoffman ayaa ka mid ah dadka sidaasi qaba.
It's a really terrible conundrum, right? Which is that if the journalists leave Afghanistan,
runtii waa hal xiraalo adag oo haddii wariyaashu ay ka tagaan Afghanistan inaanay jiri doonin cid ogaan karta waxa waddankaasi ka socda. Haddii aysan tiginna kuma badbaadayaan oo waxaa laga yaabaa inay sii wadi kari waayaan shaqadooda wariyanimo.
Iyadoo hadda ay dalkaasi ka tageen Mareykanka iyo xulafadiisa gaashaan buurta NATO, walaac waxa uu ku haray dadkii looga tagay afka libaax sida ay qabto Stray Krimi.
بنان چگونه ما میتونیم که مسئول میمونیم اصلا نهاد وجود نداره ما در شهر هستیم که فعلا
سیدن کو حقیقتا کرا بدقب کینا مجران اورو نگو تاگیره یه هوشینا waxay wariyashu joogan magaalooyin gacanta u galay xoogag muddo sanado ah ka dagaalamay buuraha siday uga fakari karaan amaankeena waxay yaqaanaan ayaa ah kaliya dil iyo dhiig la daadiyo.
Qabsashada Taliban ee Afghanistan ka hor ayaa xilligii ay socdeen wada hadalladii u dhaxeeyay dawladda Ashraf Ghani iyo Taliban waxay Taliban iyo taageerayaasheeda kordhiyeen hanjabaada iyo weerarada ka dhanka ah wariyasha sida lagu sheegay warbixin ay daabacday horaantii sanadkan hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International. 64 xubnood oo ka mid ah shaqaalaha warbaahinta Afghanistan oo intii u dhaxeysay bishii November ee sanadkii 2020 iyo bishii March ee sanadkii 2021 ay la hadashay Amnesty International si ay wax uga ogaato xaaladaha ay ku shaqeeyaan ayaa hay'adda u sheegay inay la kulmeen hanjabaado loo soo marsiinayo dhinacyada baraha bulshada kuwa toos ah oo afka ah iyo xitaa mararka qaar weeraro gacan ka hadla. Taageerayaasha jidbeysan ee Taliban ayaa ku eedeeyay wariyaasha inay wakiilo u yihiin wadamada reer galbeedka isla markaana lagu duufsaday mabaadiida reer galbeedka. Waxay qabaan sida ay sheegtay Amnesty International in lala dagaalo wariyaasha inay qayb ka tahay dagaalkii ay ka wadeen Afghanistan. Si la mid ah wariyaasha Afghanistan, wariyaasha Soomaaliyeed ee ka soo shaqeeyay gudaha dalka ama haatan ka shaqeeyay ayaa cabsi iyo walwal dareema xilliyada isbeddelka maamulada gacan ku haynta magaalooyinka ku kala wareegaan. Waxaa ugu daraa xilligii ciidamada Ethiopia ay Muqdisho kula dagaalamayeen ciidamadii maxkamadaha ee iyana awoodda kala wareegay hogaamiye kooxeedyadii Muqdisho gacanta ku hayay. Isbeddeladaasi iyo khatarihii ka dhashay waxaa lagu qaarajiyay wariyaal badan, kuwo kale oo badanna naftooda ayay la soo baxsadeen. أحمد عبد الرحمن جاكد وحليذي وقعدكا كمدها هول وذنذي إذا عدي هون أفريك بري مقدشو وقفك ديريد وحاو سو جوغي مركة للدوان وقعان كوحاين تا مقدشو للاك لوريغي هاتن وحاو كنو ليها دالك نمرايكن كا وحاو كا ورمي يادرين كا وريها قوبها علاذها حليذي إزبدل دايدعان
مركز تا وريهو وحاو لكل مي دباتو عصب مركز تا إزبدل دعانا نحدن عصبا يوسيو سياسي وريها وايو وحا آنو كوتشان كريم haddii gruubkii hore uu soo arkay sida uu dhaqmaan kan ku xiga sida uu dhaqmayo ama uu la dhaqmayo ayaanu marnaba ku tashan karin. Inta waxa ka sii daran qolo kasto timaada ama ro cusub ayaa la imaanaysa markasta wariyuhu waa uu dhibaato cusub qolo kasto timaada kuwa kale ee ka soo horjeeda ma ogola hadalladooda iyo ujeedadooda iyo warka ay leeyihiin oo dhan ma ogola wariyaha waa calxumo kale oo kusoo siyaaday. Markasta qofka wariyaha waxa uu ku dul socdaa seef laba af leh oo marnaba dhan uga dayi karin xaggan ugama dayi karo xaggan ugama dayi karo xaggan hadduu uga dego kuwaana way haystaan way qaylanayaan way dhibaateynayaan kuwaana sidoo kale way dhibaateynayaan. Marka markastoo isbeddel dhaco wariyaha goob kastoo ku sugan yahay adduunka meel kasto ay tahay isaga dhibaato ayaa usoo hoyanaysa markaas isagoo ka fikiraya waxa ay la imaan doonaan iyo sida ula dhaqmi doonaan, waayo wuxuu isku dayaa isagu inuu ka shaqeeyo waxa wanaagsan ee bulshada dhexdeeda, iyaguna waxaa laga yaabaa in badan inaanay doonaynin waxa wanaagsan ee la sheegayo. Markasta u dhibaato wariyaha
Axmed Jaakad ayaa aaminsan in waxa maanta ay dareemayaan wariyaasha reer Afghanistan inuu dareemo wariye kasta oo xaaladda oo kale la kulma.
Colaad kama duwanaa, waxaan is leeyahay midii aad dareemaysay xilligii aad hawsha ku jirtay ama wariyaasha Soomaalida dhan ay ku jireen ayuunba iyaguna dareemayaan, waayo waa isku ujeedo, waana isku shaqo. Middaasi waxay keenaysaa inay ka sinaadaan dareenka welwalka xambaarsan ee mar kasta soo siyaadiyo isbeddel kasta oo yimaada. Gurub kasta oo yimaada, meel kasta oo caalamka joogo, waxay la imaanayaan qawaaniin iyo shuruuc cusub oo ay markaa doonayaan inay ku dhaqaan dadka meesha ku nool. Marka wariye halkaa ku noolay wuxuu joogto u yahay mar kasta cabsi iyo welwel.
Cabdirasaaq Suleymaan Qorsheel waa aqoonyahan gorfeeya arrimaha Bariga Dhexe iyo dunida Islaamka, isagoo ku sugan magaalada Qaahira ayuu barnaamijka Elayska V O da warramayay. Waxa uu qabaa in Taalibaan ay wariyaasha u muujin doonto dabacsanaan.
Anu waxaan is leeyahay iyaguna sida ay sheegaan ay wareysiyo badan bixiyeen, waxay dhahaan saxaafadda xor baanu ka dhigaynaa ama wariyada xor bay u noqonayaan. Sidoo kale waxay sheegeen dadkii xukuumaddii tarada laga tuuray Ashraf Ghani iyo midii u shaqeyn jiray wasiiradii taliyayaashii haba kala reebin inay saamixeen, ay caafis u fidanayaan saacaddan laga bilaabanaanay waxba aanay waxba u haysan, maadaama dee dalkii la wareegeen inay dalka isku wadi karaan ayay tijaabinayaan. Markaa
Cabdirasaaq waxa uu ka waramayaa sida lagu aamini karo damaanad qaad dhinaca ammaanka iyo xorriyadda warbaahinta iyo wariyaasha ah oo ay sameeyaan Taalibaan.
Ururadu isku wada ma qaadaan oo kuwo badan baa dee wada khaldan oo wadadoodan ama wada lamid ama haya. Marka deyagu wada hadalay ogolaayeen oo qadar baa lagu wada hadlayo de xafiisya uga furnaayo.
Si ka duwan, Cabdirasaaq Ciid Cali Macalin oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo Bariga Dhexe waxa uu ka waramayaa xaaladda ay wajihi karaan wariyaasha reer Afghanistan.
Waxay samayn doonaan in ay awoodda ama mataqaanaa fikirkii aragti uu iska leeyahay wariyuhu inay markaas kontrolaan dadka arrimaha bulshada u adeegana ay xarakadooda ay la socdaan, oo waxa weeye qof dadkii marka waxay gelinayaan xasaar ayay gelinayaan noloshoodii, waxa weeye cirir ay ka dhigayaan. Markastana waxa weeye dadkaasu waa dad ayaga ay indhaha ku hayaan ayna la socdaan. Marka waxaan arkaa in ay dadkaasu mataqaana ay yihiin victim, inay yihiin
ciid ayaa qaba in aan la aamini karin damaanad qaad ay sameeyaan ururada sida Taalibaan oo kale.
Taa waxaan kaa oranayaa maadaama dee ururku uu yahay urur waxa waaye mabda gaara ku salaysan, aragti gaarana aaminsan, way adag tahay in lagu kalsoonaado sababto waxa waaye caalamku waxa waaye walaa kala aragti duwan yahay, mabdaana waa lagu kala duwan yahay, iyadoo saytana waxa waaye waa la wada nool yahay. Marka maadaama aysan soo dhaweynayn aragtidaas kala duwan ay wada noolaanshihiin aysan aqbalayn ay tahay waxa waaye mabda'eena ayaa lagu soconaya. Marka way adag tahay cafiskaas ay fidiyeen in waxa waaye lagu kalsoonaado, saan kuu sheegay waqti iyo intay caalamka xoogaa waxa waaye iska dhaadhicinayaan keliya ayay sugayaan, waxa waaye iyaguna xoogaa ay yara xoogiy.
Cid waxa uu isbarbardhig ku sameynayaa xaaladihii ay wajaheen wariyaashii Soomaaliya iyo waxa ay wajihi karaan kuwa dalka Afghanistan.
Hadda markii aan ka hadalno Soomaaliya, markii aan ka hadalno kale, waxa waaye wariyaal badan ayaa lagu dilay oo markaas aad waxa uu ahaa activist uu ahaa, oo waxa waaye bulshadana afkooda ku hadli jiray, dadka dhibanna waxa waaye waxuu qabeyn jiray, oo waxa waaye meelo badanna ka muuqan jiray. Dadkaas waxa waaye siyaabo badan ayaa loo kala dildilay. Marka waxa waaye qofkii ma cabiri karo fikirkiisii, haddii uu markaas fikirkiisa cabirana waxa waaye naftiisii ayuu wuxuu ku gelayaa ama naftiisii ayaa waxay ku gelaysaa halis.
Waxaa jira warbaahin caalami ah oo ka walwalsan wariyaashooda ka howlgala Afghanistan, waxaana ka mid ah idaacaddan V O da. Kusimaha agaasimaha V O da Yolanda Lopez ayaa toddobaadkii tagay sheegtay inay V O da iyo hay-adda USA G M ee ay hoos tagto ay labaduba si dhow ula socdaan xaaladda badqab ee wariyaasha V O da uga soo warrama Afghanistan. Waxay tiri, waxaan saacad walba iyo mar walba si hagar la-aanah ugu shaqaynaynaa sidii aan u xaqiijin lahayn badqabka saaxiibadeen, ugana caawin lahayn dariiq ay uga baxaan Afghanistan kuwa doonaya in sidaasi ay yeelaan. Isla maalintii Jimcaha ee toddobaadkii tagay, wariyaal ku sugan Afghanistan ayaa sheegay in xoogaga Taalibaan ay u geysteen jirdil iyo xarig kadib markii ay damceen inay tabiyaan dad dibadbax dhigayay. sawirro lagu baahiyay internetka ayaa muujinaya laba wariye oo ka tirsan wargeyska Etelatros kuwaas oo dhaawacyo qaba kadib markii lagu xiray caasimadda Kabul. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O A ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay xaaladda adag ee ay wajahayaan wariyaasha reer Afghanistan kadib la wareegistii awoodda dalkaasi ee Taliban. Intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Colad Xasan oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi ilayska V O A.
Kaad magaregaysanaysaan waa VOA gurdo waxaa idu ku soo socda xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo uu inoo akhriyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Kuuriyada Waqooyi ayaa fulisay gantaalkoodii ugu horreeyay ridaan muddo 6 bilood ah. Gantaalkan oo ah nooca ridada dheer oo la tijaabiyay ayaa Kuuriyada Waqooyi u saamixi doona inay gudagalaan hannaanka difaaca ee jaarkooda sida ay sheegeen qaar ka mid a dadka arrimaha falanqeeya. Gantaalkan cusub ee la casriyeeyay islamarkaana ah nooca ridada dheer ayaa carada Kuuriyada Waqooyi dul socday 1500 oo kilomitir goor inta aanu si guula u beegsan halkii bartilmaameedku ahaa sida ay maanta ku warrameen warbaahinta dowladda ee Kuuriyada Waqooyi. Wararka ayaan sheegeen ee tirada gantaalaha la tijaabiyey hase yeeshee xusay in tijaabadu ay dhacday maalmihii Sabtidii iyo weliba Axaddii. Xukuumadda Taliban ayaa haddii sheegtay in haweenku waxbarashadooda heer jaamacadeed iyo weliba daraasaadka kale qalinjabinta ka dambeeya ay ka sii wadan karaan hay-adaha dowliga ah iyo weliba kuwa gaarka loo leeyahay, balse fasallada iyo dhismayaasha lagu kala soocayo ragga iyo dumarku oo aanay wada fadhiisanaynin. Cabdulbaaqi Xaqaani oo Taliban u qaabilsan wasaaradda waxbarashada ayaa xilli u dejinayay siyaasadan cusub oo shir jiraayay uu ku qabtay magaalada Kabul, sidoo kale ku difaacay kala saarista wiilasha iyo gabdhaha, isagoo ku dooday in wada fadhiisiga goobaha waxbarashada ee dhadig laboodku ay ka hor imanayso hannaanka Islaamiga ah iyo weliba dhaqanka iyo caadooyinka Afghanistan. Wasiirkan ayaa sidoo kale sheegay in keliya haweenka macallimiinta loo ogolaan doono inay wax u dhigaan gabdhaha islamarkaana aanay jiri doonin koobnaan macallimiin haween ah, balse haddii buu yidhi loo baahdo ragga sidoo kale loo ogolaan doono inay wax u dhigaan haweenka iyagoo aan ku xadgudbaynin shareecada Islaamka. Afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ayaa Axaddii sheegtay inay aad uga warwarsan tahay ciqaabta la sheegay in loo geystay howlwadeenna ka shaqeynaya gargaarka Sacuudiga xilli uu ku xidhnaa dalkaasi Sacuudi Carabiya. Howlwadeenkana dhinaca gargaarka ka howlgalaya oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Al-Sadan ayaa Sacuudiga lagu xidhay bishii March ee sannadkii 2018, islamarkaana la sheegay in lagu xukumay xabsi dhan 20 sano oo sidoo kale uu ku lamaan yahay 20 sano kale oo laga xayiray inuu safro, sida ay bishii Abriil 6-deedii sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku. Waxaana laga soo xidhay xafiiska laanqayrta cas ee magaalada Riyaad oo ayad halkii uu ka shaqeynayay. Qoraal ay barta Twitter-ka soo dhigtay ayay Nancy Pelosi oo dimuqraadi ay ku sheegtay in Kongareesku uu la socon doono dhageysiga racfaankiisa oo ay xustay inuu yahay Isniinta, iyo weliba dhammaan tacadiyada xuquuqda aadamaha ee maamulka.
aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Hay-adda FBI-da ee dalka Mareykanka ayaa Sabtidii daboolka ka qaaday warbixinno markii hore sir ahaa oo la xiriiray weerarkii Mareykanka lagu qaaday bishii Sebtembar 11-keedii sanadkii 2010, ehelada dadkii ku geeriyooday weerarkaasi ayaa soo dhaweeyay arrintan. Sidoo kale Sacuudiga ayaa sheegay in tani ay meesha ka saari doonto eedo been abuur ah oo lala xiriirinayay Sacuudiga weerarkaasi. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan nooga diyaarisay.
Dokumentigan la shaaciyay ayaa waxaa lagu soo beegay 20 sano guuradii ka soo wareegatay weerarkii Sebtembar 11-2010 lagu soo qaaday Mareykanka, wuxuuna noqonayaa dokumentigii ugu horreeyay ee la baaray islamarkaana diiwaanka la geliyey ee dadka lala wadaago. Dokumentigan oo ku dhawaad 20 sano sir ahaa ayaa sii deyntiisa waxay ka dambeysay codsiye isdaba jooga oo ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku waxyeeloobay weerarkii Sebtembar 11-keedii ay dalbadeen. Biden ayaa amray toddobaadkii hore in waaxda cadaaladda iyo hay-adaha kaleba ay qusayso in dadka ay la wadaagaan xogtaasi. Dokumentigan oo weli qayb ka mid ah la qarinayo ama aanan dadka loo fasixin ayaa waxa uu ka kooban yahay 16 bog. Haddaba muxuu yahay nuxurka dokumentigan? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Faisal Diri oo ka faallooda arrimaha Mareykanka.
waxaa isweydiin mudan warbixinta la sii daayay oo aan rabno inaan dadweynaha fahansiino in ayna ahayn mid si toosa daboolka looga wada qaaday. qaybo badan oo ka mid a warbixinta ayaan weli la sheegin wixii ku qornaa, oo sida aad ka arki karto dokumentiga hadda la shaaciyey, dhul badan ayuu ka boodayaa wixii ku qornaa oo aan caddayn wixii ku qornaa inaynu aragno. markiiba waxaa la booday qareen ka mid a qareenada isbahaysiga qoysaskii wax la yeelay, oo isagu ku doodaya inay tahay tani sallaan cusub oo uu raaci karo oo geyn doonta in dowladda sacuudiga dembigan lagu soo oogo. laakiin dadka arrimaha aada u indhaindheeya waxay markiiba ay arrintan kusoo gabagabeeyeen in dowladda sacuudiga ay u muuqato inaysan si toosa marnaba shaqo ugu lahayn. marka ujeeddada ugu muhiimsan ama gabagabada ugu muhiimsan ee dokumentigan uu caddaynayo, si dad badan ay hadda ay faallada ay qorayaan ama ay ka faalloonayaan, waxa weeye inaan si toosa loogu shaafadayn ama aan loo saarin dalka sacuudiga inuu isagu ka dambeeyo weerarada.
dowladda sacuudiga ayaa muddo dheer bah inkiraysay inay la kulahayd weeraradaasi. safaaradda sacuudiga ee Washington ayaa sheegtay inay taageerayso sii daynta dokumentigaasi iyo weliba in isagoo dhammaystiran dadka Mareykanka lala wadaago si loo dhameeyo eedaha aan salka lahayn ee ka dhankaa boqortooyada sacuudiga maruun. dokumentigan la sii daayay ayaa kusoo beegmaya xilli adag oo xiriirka Mareykanka iyo sacuudiga uusan wanaagsanayn. haddaba sidee dokumentigan u taaban doonaa xiriirka labada dal? maxayse eheladu ka rabaan sacuudiga? waa kan mar kale Faisal Diri.
indhoweyd waxaad moodaa xiriirka dowladda sacuudiga iyo Mareykanka oo ahaa xiriir aad u wanaagsanaa jiran oo ahaa lama taabtaan, in arrintii wariyihii Washington Post ee Jamal Khashoggi uu waxyeelo u geystay oo arrintaa lafteedu ay dhibaataysay la xiriirka labada dal iyo culayska xisbiga dimuqraadiga ee haatan talada haya ka imanaya kooxo badan oo taageersan xisbiga, oo madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden oo isagu ka tirsan xisbiga dimuqraadiga culays ku saaraya in sacuudiga lala xisaabtamo, nuxurkiisa ugu weyne waxa weeye culays badan oo ka imanaya qoysaskii iyo eheladii ay dadku kaga dhinteen weerarkaas, oo iyagu culays saaray dowladda Mareykanka in ay magdhow ka helaan dowladda sacuudiga, taasoo ah tan ugu horreysay, iyo iyadoo ay xaq ku sii jirta oo ah in sacuudigu uu 20-kaas sano uu aad iyo weliba si adag arrintaa uga soo horjeeday inuu wax cilaaqaada ama shaqaa oo kulahaa arrintan weerarkii la qaaday 20-sano ka hor.
dad badan oo muslimiina ayaa ka walaacsan in warbixintan oo laga dhigo mid dadka u furan ay keeni karto inay kaga sii darto xaaladda muslim nacaybka ee ka taagan Mareykanka, oo ay dhici karto in warbixintani ay booga cusub danqiso. haddaba cabsiintee leegayay muslimiinta dalkani ka qabaan in warbixintani ay saameyn ku yeelan karto? Jeelaani Xuseen oo madax u ah hay-adda muslimiinta Mareykanka ee CARE Minnesota ayaa ka warramaya.
waraaqahan cusub ee hadda soo baxay waxaanu ka cabsoonaynaa inay sii badiyaan islaam nacaybkii, sababtu oo tahayna waxa weeyaan islaam nacaybkii uu soo batay Mareykanka hadda dhibaatooyin waaweyn baa ku dhacay muslimiinta. haddana iyada oo la xusayo 20-kii sano ee kasoo wareegtay falkii dilka ahaa ee ka dhacay New York ee September 11, waxaanu arkaynaa warbaahintan hadda soo baxday iyo waraaqahan hadda ay hay-adda nabad sugiddu ay soo sii daysay in ay u keeni karaan mujtamaca muslimiinta meel kastoo ay joogaan Mareykanka dhibaato zaa'id ah oo ka imanaysa dhinaca cunsurnimada. hadda oo weliba aan ka hadlayno arrinkan, waa la soo sheegay dhacyooyin ka dhacay wiigan goobooyin masaajido iyo goobooyin kala duwan oo ay lagu soo hanjabayay dadka muslimiinta.
ma ahan markii ugu horreysay ee Mareykanka iyo sacuudiga wejiga isku diiraan, waxaana bishii February ee sanadkan uu maamulka Biden sii daayay xoga sirdoon oo la xiriirinaysa dhexal sugaha sacuudiga Maxamed bin Salmaan dirkii wariyihii Jamaal Khashoggi sanadkii 2018.
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noo diyaarisay.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waxaa nala socodsiinaysa Seenab Abuukar Maxamed.
waqti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. ganacsiga ka jira Muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka ayaa kobcaya sanadihii dambe. inkastoo ganacsiga uu sii ballaartay, haddana dadka qaar ayaa aaminsan in ganacsatada Soomaaliyeed ay intooda badan keenaan amaba ka ganacsadaan ganacsi isku mid ah. haddaba maxaa keenaya in waxyaabo isku mid ah dalka la keeno amaba laga ganacsado? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa doodayga la qaybgalaya Suleybaan Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada, iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeeyay Suleybaan Cilmi.
horumar uu sameeyey waa socda, laakiin haddana waxaa jira waxyaalo badan oo horumarkiisa hortaagay oo shaqsiyaadkiin dalkii waxyaalo isku mid ah la keeno. tusaale ahaan, Soomaalidu sidii dhaqan ahaan waxay wax isku mid ah waa isku daydaydaa, macnaha isku dayashaa timaada. aniga dukaan furanaya, kii kalena dukaan buu igaaga furanayaa, maqaaxidii maqaaxi buu kan furanayaa, ka kalena maqaaxi buu kaaga furanayaa, hoteel baa la furayaa, ka kalena hoteel buu kaaga furanayaa. markaad eegto Soomaaliya guud ahaan gebigiisaba waa wax ka jira in Soomaalidu isku dadayato oo ganacsiga xagga ganacsiga ay iskaga dadayato. laakiin haddana waa laga fiican yahay haddii isku daydaan, waxay noqonaysaa markaasi wax dhibaato keeni kara iyaga laftooda oo markaasi ay ku felgaroobi karaan faa'iidadii ay rabeen inta badan ay sugayeen. dhanka kalena dad badan waxay aaminsan yihiin in baahi badan ay jirto, laakiin baahiyaha badan ee jiro maaha kuwa ku kooban dukaan iyo hoteel oo ku badan ee waddankii kusoo badanaya. maaha baahida loo baahan yahay ee dalka looga baahan yahay, waxyaalo kale oo loo baahan yahay baa jirta.
waa mahadsan tahay Suleybaan, diiwaan kugu soo laabanaya Maxamed Cabdi Yuusuf. adiga sidee baad u aragtaa kobaca ganacsiga Soomaaliya oo sameynaya, iyo dhanka kale ganacsatada lagu dhaliiriyay ku dooday inay keenaan ganacsi isku mid ah?
gurur baa dhacay, waxaa meesha ka baxay dowladdii iyo dadkii national plan kale u sameyn lahayd qorshihii dowladda. wasaaradda ganacsiga waa meesha ka maqan. marka in la dhiirigeliyo oo maadaama intaas soo gaarsiiyo dadkii shaqo abuur u sameeyeen, hadda marka ay arkeen magaalada Muqdisho, inkastoo heerkii loo baahnaa uusan gaarsiinayn weli, haddana horumar badan baa jira oo aad loogu dhiirigeliyo ganacsatada aan la niyad jabin. sida magaalada hadda waxaa arkaysaa boqolaal kun dhalinyaro ah oo ay ganacsatada jihaysay, shaqo abuur u samaysay, oo dowladdu aysan ka falgarayn karin si oo kaga maarmay tahriibkii iyo ururadan xajirka dhibaatooyinka sameeyaan kore ay kaga mashquuleen shaqo abuur noqotay, sida bajaajta oo kale, ganacsatada caadiga oo kale, kalluumaysatada oo kale, gurhudheelada oo kale. waa run way dhacdaa in doorka loogu daayay si adduunka shuruucda xadidaysa ee wasaaradda ganacsiga iyo commercialka baa ka maqan doorkoodu maqan yahay, meesha ka maqan oo shuruucda soo saarna kala xadidi lahayd in qof marku wax keeno, fikir keeno, uusan qof kale ka daba qaadan. arrintaas Soomaalidu way u badan tahay, laakiin waxaa sababi kara oo sabab ah shuruucda ganacsiga oo meesha ka maqan.
Suleybaan, haddii aan dib kugu soo laabto, waad dhegaysanaysaa Maxamed Cabdi Yuusuf wuxuu ku doodayaa in ganacsatadu ay dadaal muujiyeen heerka maanta la taagan yahay marka la eego burburkii waddanka kadib. adiguna waxaad leedahay qorshe xumo dhanka ganacsatada baa sababaya mararka qaarkood in ganacsi isku mid ah waddanka laga sameeyo, marka maxaad ka dhihi lahayd?
walaalkay waa mahadsan yahay inay jirto horta wax isku mid ah oo qalad ka jiro xagga ganacsiga, oo ganacsatadu ay qalad ayaga laftoodu ganacsiga dhexdoodii ka sameynayaan, taas shaki kuma jiro. waxyaalaha isku midka waxyaalo badan oo dalka la keenay iyo ku dayashadan la isku dayanayo, waxaa laga yaabaa dadka intooda badanaana wax ganacsada inaanay aqoon u lahayn ganacsiga, balse ay ku daydaan hebel baa wax keenaya, adiguna wax keen. markaas taasi waa wax jira weyn oo cidna ma sheegs. laakiin miduu Maxamed ka dhawaajiyay oo chamber commerce-ga, haddii ciddii adiga kula xisaabtantii ay maqan tahay, adiga ayaa lagaaga baahayay inaad waxaasoo dhamma adigu uma garansay aad ilaalisid. waddankii waa ogtahay burbur badan buu kasoo kacay, maamuladii iyo nidaamkii waddahaan ka jiri lahaa qof walba xakameyn lahaa ma jiro. marka adigu haddii aad ganacsato tahay, waxaa lagaaga baahayay inaad waxaas inta adiga oon eerginaad adigu wixii nidaamka ku dhaqmatid, oo waa inaad adigu baahida qiimeysaa, waa in wixii waddanka looga baahan yahay aad keentaa, oo wixii aan looga baahnayn inaad ka joojisa. waxaasoo dhamma wax wey waa qorshe adiga lagaaga baahan yahay, cid kastoo ganacsatana looga baahan yahay.
Maxamed, sida Suleybaan uu ka dhawaajiyey, ma haboon tahay marka hore ganacsatadu inay qorshe la yimaadaan si ay u qiimeeyaan baahiyaha iyo waxyaabaha markaa ku haboon in waddanka la keeno? keeno inta ganacsi isku mid ah ganacsatadu ay kulligood wadanka ka hirgelin lahaayeen.
Ma taa kuma raacsan saaxiibka salaabaan ganacsatadu dal burburay bay joogaan oo soo kabashay ku jiraan ciddii siyaasadda iyo booliisiga oo dejin lahayd wasaaradda ganacsiga oo wuxuu saaran rabay shuruucda dalka xakamayn lahayd ganacsatada inay soo saaraan. Taas waxaan leeyahay aaminsanahay ama jirta inay ka gaabiyaan doorkooda. Dadku wuxuu xor ku yahay oo sharciga ugu simaanaya marka shuruuc jirto qof walba uu doorka sareeyaare kaasaan quality control ku jiraya. Marka waxaan ku talinayaa in fikirkii in dadka ganacsiga goob safety la siiyo, dadka damaanad la siiyo, shuruucda la soo saaro.
Inkastoo hadda shuruucyo badan ay wasaaraddu hirgelisay ama badajisay.
Way jirtaa waan maqalaa hadana wax shaqeeyo oo suuqa ka shaqeeyo lagu dabaqay suuqa ma hayno. Dad ganacsatada sidii baa isku garabyaac wali ku jira oo cid xakamaynaysa oo nidaam sax ah u sameysa ma naarad. Haddii wax isku mid ah matalan ganacsatada kan lagu celiyo saaxiibka ku celiyay, taa dadweynaha waxaad moodaan faa'iido ugu jirto laftigeeda oo san xagga ka fiirsan saaxiibkay. Hadda tusaaro kale bacharto kale oo aad ugu celiyo suuqa ganacsatada ay ku soo kordhisay. Dadku dhibaato aad moodeen ay ka muujiyeen aysan laakiin ay ka fiirin dhinaca faa'iidada ku jirto, maadaama dadkeeda aad ugu soo badatay suuqa. Qofka hadda waxaa laga yaabaa maanta meel 10 km 5 km aad raacdi mooto ama $2 aad ku tagi karto meel kasta. Tartan xagga suuqa ayaa keenaya faa'iidadii bulshada iyo dadkiiba kusoo noqota. Waana tartan ganacsiyo dadku isu fakaray la yimaadeen. Waaxida iyo hoteelada dadka haddii maal gashadaan meelo muhiim ah oo lacag dhaqaale badan geliyaan. damaanad qaad ma haystaan xagga amniga. Kusoo tusaale maalin walba hodheela la sameeyaa waxaa dhaca qaraxyo. Dad baa haystay dadka fikirka weyniyad jabaya. Dowladdii doorkeeda inay ciyaarto xagga amniga ka ciyaarto si dadku ay moral u helaan oo hore u socodsiyo ganacsiga oo ay maal gashaan dhulkooda kusoo dhiiradaan. Taas markaa waxaan dowladdan fikirka fariintan gudbinayaa iyo cidda ay qusayso inay ganacsatada si ay damaanad qaad ugu helaan amnigooda dhulka horumarsadaan dadkuna shaqa abuur ugu noqoto.
Waxaan siinayaa Suleymaan Cilmi.
Horta wuu fiicay saaxiibkay in uu kobcii dhaqaalaha oo wadanka kordhay oo xoogu kordhay layskuma hayo in ganacsatadii wax soo saarka iyo wax soo dhoofintoodii iyo wax keenitaankoodu iyo ganacsigiina uu batay layskuma hayo. Laakiin wax kasta oo bataa wuxuu keenayaa khatirteeda. Tayadii ayaa meesha ka baxaysa. Waa ogtiin intaasoo jaamacada wadanka ka jira, intaasoo dhakhtaraa ka jira, intaasoo iskool baa ka jira, wada private badan, waxaad arkaysaa ganacsiguna saasoo kale. Tusaale ahaan, bacda maanta madow oo magaalada la keeno oo ganacsata keenta haddana dhibtay waa badata. Waxa dhibta keliya tayada ee arkaysaa environmentigiina dhibku hayso oo meel walba ay taallo bac madow. Marka saasoo kale haddii wax walba isku bataan waxay leeyihiin maxaladada ay tayla'aan iyo dhibaato ka iman karta. Marka ganacsatadu wax loo baahanyahay inay haddii aniga fikir ahaantayda inay wax kale oo wadankan u baahan yahay intay wax midaata ku kulmi lahaayeen wax kaloo wadanka looga baahan yahay inay keenaan inaanay isku daydayeen in la isku daayo maaha kanunbaa wax laga helayaay kan ama wax laga waayaa maaha. Laakiin wax loo baahan qofka ganacsatadu inuu wadankii wax ku soo kordhiyo kalo dadaalkoogana in maaha mid aan macnaha hadda aan xaqirayno. Laakiin muhiimka waxa weeye inay ayagu isku tashadaan wax markii horeba dalkan isagoon ka jirin ay dowladu ka jirin bay ayagu ganacsi ahaan wax keeni jirin. Waa fiicnayd. Laakiin haddana ganacsigoogan isku midka aha khatartu leeyahay iyo faa'iidada ay rabaan dhib badan bay leedahay. Waa in mar walba wax ka bedelan horumar sidii intaa ka sii badnaa ay ka sii sameeyaan.
Haye Maxamed Cabdi Yuusuf
saaxiibkay waxaan madaayaa dhaliisha xagga uu ganacsatada u saarayo jambarka roomshiga ka duwayaan muddo dhaliisha maadaama xilli adag buu soo haysanayso dulqaateen dalku soo maray. Dowladda hadda lasay in ka waran talanba dowladda federaalka ay jirtay ummadda Soomaaliya mataleysa cidda ugu badan ee ganacsatada ay wax ka hesho mushaharka iyo cidda laga helaa waa ganacsatada uun weliba khaasatan magaalada Muqdisho kale oo xawaaladaha kale shirkadaha kale ee ganacsatada cid walba way meelahaas oo dhan bay cashuuraha ka bixisaa oo ganacsatada horumarka ka jira. Marka in la dhiirigeliyo dadka la damaanad qaad loo sameeyo oo tababar heer caalami la siiyo oo shuruucdana muhiimka u ahna la soo saaro si looga gudbo caqabadaha jireed iyo isgarabyaca iyo waxyaalaha ku qasbaya dadka inuu wax isku mida oo wax Soomaalidu ay u baahan tahay inta badan. Waxyaalihii kale oo dhan waxaa xadiday amniga iyo dhibaatadii damaanad qaad aysan haysan sarifagti xagga amniga ka haysta baa caqabad ku ah in dadku ay wax cusub qofku fikir cusub la yimaado oo dhinaca kale uusan damaanad qaad ka haysan iyo shuruucdii dalku aan jirin bay xadidi lahayd. Meelaha hadar uusan Soomaalida dad su'aalo kugu soo qaato kale uusan tartan ku ka dhicin si isgaarsiinto kale oo hadar si shirkad baa inta badan oo kale Koonfur Soomaaliya kale shirkad baa majority ga haysta dadka tartan ma jiro. Dowladdu waxa rabeen shuruuc ka soo saarto tartan dhaco dadku ay helaan qiimo jaban ugu helaan telefoonada kale der wadarka saxal koox
iyo hal shirkado badan jiraan
laakiin doorkii iyo shuruucdii ma jirin iskama xakamayn karaan iyo awood ay shirkadaas u leedahay.
Maanta horumar baa caalamka dhan laga gaaray wadankii dowlad baa ka jirta shuruuc baa ka jirta ummadii waxa u baahan tahay wax tayo leh ummadii waxa u baahan tahay wax kale oo baahiyaha kale ee wadanka jira in la buuxiyo oo ganacsatadii keento markaas in lama oran karo markaas dawladdu inay ayadu waajibkeedu tahay in ganacsatadii mar walba gacanta ku qabato wax u tirtilmaanto ama tiraado dammaanad looga baahan yahay ma jirto ganacsigu hadda cidheed laguma hayo manibol wax la dhaho cidheed xidhan yahay ma jirto ganacsigu waa xor maanta cid kasta wax la soo degi karta haddii la yidhaahdo wax midaataa loo baahan yahay oo cid walba wax midaataa keento horta cid ku qasban ma jirto ganacsaduhu waxa weeye isaga wax raba isaga wadanka ganacsada isagana wax dooran kara markaan leenahay waa inuu wax keenaa oo wuxuu soo dejiya wax ka ganacsada maaha inuu wax walba loo keeno ummaddii soomaaliyeed wax loo baahanya wax taya leh oo ummadda anfacaya in loo keeno.
Maxamed Cabdi Yuusuf, adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay, si looga gudbo isbarbaryaaca haatan ka jira ganacsi qaybihiisa kala duwan, maxay kula tahay in loo baahan yahay?
Waxaa number one iyo saldhigu ah in dowladduna ay u samayso siyaasad cad oo la yaqaano oo damaanad qaad leh, waayo dadka qof ganacsatiga private sectorka wuxuu samaynayaa marka balaayiin dollar buu wuxuu gelinayaa meel number one ganacsiga waxa uu ah iyo horumarkiisa amniga dadku wuxuu xor ku yahay oo sharciga ugu simaanayaa marka shuruuc jirto qof walba uu doorkiisa ciyaaro markaasaana quality control ku jiraya marka waxaan ku talinayaa fikirkayga in dadka ganacsiga goob safety la siiyo dadka damaanad la siiyo shuruucda la soo saaro
xubintii dooda gaabana maanta inta aha inoo joogto waxaa dooday gala qayb galay Suleyman Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
adbu maashantay Zainab Abubakar Maxamed oo barnaamijka dooda gaaban la socodsiinaysay taasi ay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA
haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha toddobaadka waxaan soo jeedinayaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada arrinteeni faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadka aan ku bilownay Bashiir Cabdi oo ah horyaalayaan Soomaaliyeed balse ku orda calanka dalka Belgiumka ayaa kaalinta lixaad ka galay tartanka orodada nus maratonka ee The Great North Run oo lagu qabtay magaalada Newcastle ee dalka Britain Bashiir oo sanadkii u dambeeyay ee tartankan la qabto kaalinta saddexaad ka galay ayaa noqonaya Soomaaliga kaliya ee shalay ka qayb galay inkastoo sanadkii hore loo baajiyay saameyntii ka dhalatay aafada COVID-19 ee dunida ku habsatay tartanka nus maratoonka oo la qabanayo markii afartanaad ayaa dhowrkii jeer ee u dambeeyay waxaa ku guuleysanayay Mo Farax oo sanadkan uga baaqday dhaawacay soo gaaray awgood Bashiir oo qadka telefoonka ee dalka Britain aan kula xiriiray ayaan marka hore weydiiyay waxa uu yahay tartanka nus maratoonka ee uu ka qayb galay
waxaan maad ka qayb galay tartanka orodka Great North Run loo yaqaano oo lagu qabtay magaalada Newcastle ee wadanka Ingiriiska tartanka waxaa ka qayb galay dad ku dhow ilaa 6000 oo qof oo isugu jira orodyahanno dumar rag dad kala duwan ay ordayaan marka waa 20 km anigu maratoonkan ordaa 42k so it was today maanta waxay ahayd 20 km
and Bashiir tartankan markii kuugu horeysay oo aad ka qayb gashay baa
may dhowr jeer hore waan orday oo la orday ninka Soomaali oo dhan tusaale u noqday Sarma Farxan loo orday Sarma Farxa badiyay marka ku kalo Ethiopiana labaad ahaa ana saddexaad baan ahaa dhowr jeer aan oradnay oradkan horta waxa la yiraahdaa oradkii Mo Farax baa la yiraahdaa oradkan Mo Farax intaas oo jeer boorday inta jeer uu orday dhan uu badiyay course record iyo saacadda taala record-kan isaga jabiyay oo ilaa hadda looma dhawaanin markaas sanadkan lama joogin nasiib xumo injury baa ku dhacay jubba soo gaadhay oo uu nasanaya marka insha Allah waxa rajaynaya sanadkan soo socodayna inuu orodkiisa dib ugu soo noqdo insha Allah
and Bashiir tartanka ku dhawaad 6000 oo orodyahan ayaa ka qayb galay marka adiga kaalintee ka soo gashay
orodki maanta waxa ka galay lixaad walaal hada ka galay sababtoo ahayd orodkii olympic ka dhacay Japan oo full marathon 24 km ayaa bil ka hore ahayd marka wali jirkii qumaato ma nasanin inaan ordaba ma ahayn laakiinse waxaa jira caqabadaas ka jira adduunka oradadii badnaa ee dhici jiray baan jirin marka chance-yaashii badnaa ee heli jirnaa helin marka saa daraadid orodkan markaan maqlay inuu dhacayo oo dawladda Ingiriiska ogolaatay saas dadka u badnaayeenba oo qof kasta isagoo qofkii diyaara kii aan diyaar ahayn kulli waa la isqore uuna waa laga soo qayb galay marka shaqo aad badan ma geli ma odhan karaa olombiga kabacdii waa iska daalanaa saasaan lixaad usoo galay
markaan fiirino inta uu soo jiray tartankan muddo intee la eg ayaa lasoo qabanayay
orodkan sanad kasta hal mar baa la qabtaa sanadkii hadda lasoo dhaafay 2020 inbuuna dhicin caqabadooyinka adduunka ku jiray daraadii coronavirus ka dhibaatooyinkiisii unbuuna dhicin orodkan wuxuu maanta wuxuu ahaa editionkii 4 jeer baa la qabtay maanta editionkii 4-aad buu ahaa marka maanta waxay ahayd sanad guuridii 4-aad bay u ahayd marka waa orodka adduunka ugu weyn ee half marathonka la yidhaahdo waaye
kaasi waxa uu ahaa Bashiir Cabdi oo ah orodyahan Soomaaliyeed oo ka qayb galay tartanka nus maratoonka ee shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Newcastle ee dalka Britain. Isla dalka Britain ayaynu ku jirnaayey hal kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa xalay la ciyaaray kaasoo u dhexeeyey kooxaha Leeds United iyo Liverpool. Kulanka labadan kooxood ayaana ku soo dhammaaday 3-0 oo ay guusha ku raacday kooxda Liverpool. Kooxda Liverpool ayaa guushaasi waxay ka caawisay inay farqiga dhibcaha la soo sinanto kooxaha Chelsea iyo Manchester United oo min 10 dhibic urursaday 4 ciyaarood oo ay ciyaareen. Dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A ee kubadda cagta ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda uu hogaamiyey tababare Jose Mourinho ee Romana ay kaalinta sare ku fadhiisatay. Roma oo sanadkan isbeddel uu ka muuqdo ayaa wadabadisay 3 kulan ee ugu horreeyay ee horyaalka Serie A ga waxaana xalay 2 gool iyo gool ay uga badiyeen kooxda Sassuolo oo iyadana aan dab yar shidayneyn. Goolka guusha ayaa kooxda Roma waxay dhalisay 1990-aad. AC Milan waxay 2 eber uga badisay kooxda Lazio. Torino waxay 4 eber uga badisay kooxda Salernitana. Udinese waxay 1 eber uga badisay kooxda Spezia. Genoa waxay 3-2 uga badisay kooxda Cagliari halka Inter Milan ay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen kooxda Sampdoria. Horyaalka La Ligana kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray. Kooxda Atletico Madrid ayaa 2-1 uga badisay kooxda Espanyol. Valencia waxa ay 4-1 uga badisay kooxda Osasuna. Kooxda kale ee Real Sociedad waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Cadiz. Celta Vigo oo gurigeeda joogtana waxa 5-2 ku garaacday kooxda Real Madrid. Dhegeystayaal, xubinteenii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadkana waa naga intaa.
Mahadsaned Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha toddobaadka.
Markana dhinacii heesaha aynu jaleecno ku soo dhawaada heestan.
Haddi galabta iyo wararka VOA dhageysiyaal waa naga inta. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Jamaal Axmed Cismaan. Waxaana idin leenahay nabadgelyo.